วันนี้มีคอร์สมีสองคอร์สนะจีนคนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันเมื่อก่อนมีเพลงนะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากสมัยกันที่5นะเรามีพลเมือง12ล้าน12ล้านเนี่ยจริงๆมันเป็นลูกผสมนะคนมอญคนเขมรคนลาวแล้วก็คนในพื้นถิ่นเนี่ยสมกันเป็นคนไทยเชื้อสายไทยจริงๆอาจจะไม่มีลูกผสมสมัยกันที่5มีคนไทยอยู่12ล้านคนสยามตอนเราเปิดประเทศให้ฝรั่งมาค้าขายเยอะแยะขยายกิจการออกไปทำเมืองแร่ทำอะไรเนี่ยคนจีนเข้ามา5ล้าน5ล้านกว่ารวมแล้ว3ส่วนนะเป็นคนจีนซะส่วนหนึ่งคนไทย3คนยุคนั้นนะ3คนเป็นคนจีนคนจีนเก่งอย่างหนึ่งคือลูกเยอะมาถึงวันนี้แยกยากว่าคนไหนมีเชื้อสายอะไรบ้างแยกยากแต่เดิมคนไทยไม่ได้เน้นเรื่องสัญชาติวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราใครก็ได้มาอยู่ในอาณาจักรสยามด้วยกันไม่ทำสงครามก็ไปเอาคนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะมาเราต้องคอยดันไม่อยากได้แล้วคนเยอะคำว่าชาติอะไรเนี่ยมันมาเกิดทีหลังแล้วเดิมมันเป็นแผ่นดินนี้แหละใครมาอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะกลมเกลียวกันอยู่ก็อยู่กันได้วันนี้ก็เหมือนกันเราต้องใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยแบบนี้ของสยามมีคอร์สคนไทย50กว่าคนแล้วมีคอร์สคนจีนเท่าไหร่23คนเพราะมัน1ใน3พอๆกันแต่ยุคโน้นนะบางคนมาคอร์สก็รู้สึกว่าแหมไม่น่ามีหลายคอร์สมาปนกันเลยน่าจะมีแต่คอร์สคนไทยหรือคอร์สคนจีนแยกกันไปมันไม่มีเวลาแยกนะเพราะว่างานนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยมันเยอะที่จะอยู่วัดวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือเดือนละครั้งเองวันอาทิตย์นี่คอร์สมา2วันยังไม่พออย่างน้อยต้อง3วันงั้นไม่ว่าจะมีกี่คอร์สนะก็ต้องมาวันเดียวกันนี่แหละมีความจำเป็นเพราะทรัพยากรบุคคลมีจำกัดมีคนเดียวแล้วนะแล้วอย่างธรรมะนะมันก็เป็นของกลางเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยถ้าคนหนึ่งเขารับได้แล้วไม่ได้แปลว่าเรารับไม่ได้นั่นธรรมะเป็นของกลางใครรับได้เท่าไหร่ก็รับได้แค่นั้นไม่ใช่คนอื่นเขารับธรรมะได้มากแล้วเราเหลือน้อยใจกว้างๆอย่าแบ่งเขาแบ่งเราในใครยังเป็นนักศึกษายกมือให้หลวงพ่อดูซิจุฬาเออเนาะมีบุญกับหลวงพ่ออีกสมัยหลวงพ่อเรียนจุฬาไม่มีหรอกที่จะพาไปฟังธรรมะนะมีแต่พานั่งสมาธิสมัยหลวงพ่ออยู่จุฬาหลายสิบปีมาแล้วเข้าปี14พวกเรายังไม่เกิดหรอกอยู่นั่นชมรมพุทธมีแต่เรื่องท่านพุทธทาสอ่านหนังสือเอาอ่านเอาแล้วก็ไม่รู้จะภาวนาไงท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นมันยาวไปอานาปานสติก็ดีนะแต่ว่าผ่านขั้น4ก็แทบหาคนผ่านไม่ได้ละขั้น4นี่จิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิมาเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องนั่งสมาธิลึกอะไรหรอกหน้าตานั่งยากแต่ละคนคนรุ่นเราที่จะทำสมาธิได้จริงๆมีไม่มากลูกศิษย์หลวงพ่อที่นั่งสมาธิเก่งๆมีนับตัวได้เลยมีไม่มากแต่พวกนี้ถูกฝึกมาทำสมาธิแล้วไปเดินวิปัสสนาในฌานฝึกให้ได้สิ่งที่เราจะพัฒนามันมีสองอันเท่านั้นเอง การพัฒนาจิตใจเนี่ยอันหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างนี้ต้องแยกกันให้เป็นแยกให้ชัดส่วนใหญ่ที่ไปไหนไม่รอดนะก็คือทำแต่สมถะแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่รู้หลักว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาก็มั่วภาวนากี่ปีกี่ชาติก็อยู่ที่เดิมหรือเซลล์จัดกว่าเก่าอีกนี่สิ่งที่เราจะเรียนนะในเรื่องเกี่ยวกับจิตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจเนี่ยมีสองส่วนในเรื่องของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานแต่ก่อนจะถึงจุดนี้ต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนที่ต้องถือศีล5อย่าดูถูกศีล5ถ้าขาดศีล5อริยมรรคไม่เกิดเพราะในอริยมรรคเนี่ยสัมมาวาจามันก็คือศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่รักขโมยเขาไม่ประพฤติผิดในกามศีลในองค์มรรคมีอีกตัวหนึ่งสัมมาชีวะการใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นงั้นเราต้องถือศีล5นะแล้วก็ทำมาหากินแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นพื้นฐานถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคได้เลยศีลนั้นเบื้องต้นให้ตั้งใจรักษาไว้ก่อนตื่นนอนมาก็เตือนตนเองว่าเราจะรักษาศีล5เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นตั้งใจทุกวันทุกวันนะวันละหลายรอบก็ได้ตื่นมาก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจวันหนึ่งตั้งใจมันสัก5รอบเนี่ยนะเวลามันจะทำผิดศีลมันจะเตือนตัวเองขึ้นได้เร็วจะไม่กล้าทำหรอกเสียความตั้งใจบางคนดูถูกศีลจะเอาแต่สมาธิหรือจะเอาแต่ปัญญาเอาแต่สมาธิไม่มีศีลนะบางทีมันก็เบี้ยวออกไปแบบเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชเอาไปร้าดานคนอื่นเขาได้ไปแกล้งคนอื่นเขาได้ไม่มีสมาธิไม่มีศีลมีปัญญาไม่มีศีลฟุ้งซ่านทำชั่วก็ได้บอกว่าเป็นอนัตตาฆ่าคนก็ไม่บาปเพราะไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยปัญญามันล้ำหน้าไปเลยทำชั่วได้เงินศีลสมาธิปัญญาต้องถึงพร้อมนะถ้าไม่พร้อมกันแล้วก็อริยมรรคไม่เกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมเข้าถึงจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตอันนี้คือสมาธิที่สมบูรณ์แบบสมาธิที่ดีจิตอยู่กับจิตสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยจะเหมือนภาชนะเหมือนถ้วยเหมือนจานเป็นที่รองรับคุณงามความดีทั้งหลายให้ประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันอริยมรรคถึงเกิดได้งั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยความดีทั้งหลายนะที่เรียกโพธิปักขิยธรรม37ประการรวมลงในที่เดียวกันคือรวมลงที่จิตรวมในขณะเดียวกันเกิดเป็นพลังงานที่มหาศาลขุดรากถอนโคนกิเลสในจิตใต้สำนึกออกไปหมดขุดแล้วขุดเลยไม่มีให้ขุดอีกต่อไปแล้วเวลาที่ล้างกิเลสด้วยมรรคเนี่ยจะล้างครั้งเดียวตัวไหนถูกล้างแล้วจะไม่ต้องขึ้นมาให้ล้างอีกงั้นความดีทั้งหลายต้องทำให้ครบนะความดีมีมากมายย่อลงมาก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษานะต่อไปเราจะรักษาศีลด้วยการเจริญสติเป็นการรักษาศีลขั้นสูงคนทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตอย่างความโกรธครอบงำจิตนะมันก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปแกล้งขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไปแกล้งชมให้เขาเสียคนไปเลยก็ได้หรือโทสะครอบงำจิตใจฟุ้งซ่านใจเศร้าหมอง ก็ไปกินเหล้าเมายาคนไทยชอบนะเวลากลุ้มใจต้องไปกินเหล้ากลุ้มใจจิตมีโทสะต้องไปกินเหล้าเข้าไปอีกงั้นมีกิเลสตัวเดียวนะแค่มีโทสะตัวเดียวก็ทำผิดศีลห้าได้มีราคะก็ทำผิดศีลห้าได้เมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาอยู่จุฬาคิดว่าถ้าโกรธขึ้นมาแล้วทำผิดสิ่งข้อหนึ่งไปทำร้ายคนได้ถ้าโลภถึงไปขโมยเขาไปผิดลูกผิดเมียเขาอะไรเงี้ยหรือโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาพอมาภาวนาถึงรู้เลยว่ากิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวนะทำเราผิดศีลห้าได้หมดเลยราคะก็ทำผิดศีลห้าได้โทสะก็ทำได้โมหะก็ทำได้ราคะอย่างเราเกิดความโลภเราไปทำร้ายคนอื่นช่วงชิงทรัพย์สมบัติเขาได้ไปมีราคะผิดลูกผิดเมียเขาอันนี้ดูง่ายมีราคะก็ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขามุสาวาทมีราคะในใจกระดี้กระด้ามีความสุขก็ไปกินเหล้าได้เลี้ยงฉลองมีโมหะคือความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยก็ทำผิดศีลได้หมดเลยนะเหมือนกันหมดอ่ะคนทำผิดศีลเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตกิเลสอยู่ที่จิตถ้าเรารู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้พวกเราทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วนะรู้จักโลภไหมอยากได้ลักษณะของโลภะคืออยากดึงเข้าตัวคนนี้สวยอยากดึงมาอยู่บ้านเราของนี้ดีอยากดึงมาเป็นของของเราเนี่ยโลภะมันจะดึงเข้ามาโทสะจะมีลักษณะผลักออกไปไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเนี่ยโลภะเนี่ยมันจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะมันจะผลักอารมณ์ออกไปโมหะเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ติดจับจดเดี๋ยวโน้นเดี๋ยวนี้มั่วไปหมดกิเลสแต่ละตัวพวกเรารู้จักโกรธเราก็รู้จักรู้จักโกรธไหมรู้จักอยากไหมอยากโน้นอยากนี่รู้จักอิจฉาไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักอาฆาตไหมอาฆาตเนี่ยกิเลสแต่ละตัวพวกเรารู้จักนะต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้คอยรู้ทันคอยรู้ทันบ่อยๆกิเลสเนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้สติเป็นตัวรู้ทันเวลากิเลสเกิดนะแล้วสติเกิดไปเห็นกิเลสเข้ากิเลสจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องดับมันหรอกมันดับของมันเองเพราะกิเลสเป็นอกุศลสติเป็นกุศลกุศลและอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้คอยรู้ทันนะทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วล่ะแต่เราละเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราเกิดชอบอะไรสักอย่างเราไม่รู้ว่าใจกำลังชอบเรามัวไปดูของที่เราชอบเห็นข่าว iPhone 6ออกอีกแล้ว5ก็เพิ่งจะซื้อนี่ยังใช้ไม่หมดเลย6มาอีกแล้วอยากได้สนใจดูแคตตาล็อกดูอะไรเตรียมมีความสุขที่ได้ดูขณะนั้นไม่เห็นใจกำลังโลภใจอยากได้ไม่เห็นหรอกเห็นแต่ภาพของ iPhone มันหลอกหลอนหรือเห็นสาวสวยสักคนใจมันชอบเขานะเราก็มัวแต่ดูสาวเราไม่เห็นว่าใจกำลังชอบเราขับรถไปคนมาปาดหน้าเราเราโกรธเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูคนที่ขับรถปาดเราเราจะไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเนี่ยไม่ว่ารักอะไรนะก็ไปดูของที่รักไม่ดูว่าใจกำลังรักเกลียดอะไรก็ไปดูของที่เกลียดไม่ดูว่าใจกำลังเกลียดหรือเวลาฟุ้งซ่านมันก็ไม่ดูตัวเองแล้วฟุ้งซ่านมันสเปสสปะออกข้างนอกไปกิเลสมันจะพาเราหลงไปหาอารมณ์ภายนอกตลอดเวลาหลงไปชอบบ้างหลงไปเกลียดบ้างหลงจับอารมณ์อารมณ์โน้นบ้างอารมณ์นี้บ้างมั่วซั่วไปถ้าเพียงแต่เราย้อนกลับมาเวลาโกรธขึ้นมาอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธให้รู้ทันใจที่กำลังโกรธ เวลาโลภขึ้นมาเวลารักขึ้นมาอย่าไปดูสิ่งที่เราอยากได้คนที่เราอยากได้ให้รู้ทันใจที่กำลังอยากได้ถ้ารู้ทันอย่างนี้นะกิเลสจะดับถ้ากิเลสดับแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะทำผิดศีลได้เพราะมีกิเลสผลักดันนี่เป็นวิธีที่เราอย่าถือศีลอย่างประณีตนะถือศีลโดยไม่ต้องถือศีลโดยแค่วิธีรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจยากไหมไม่ยากหรอกทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้วโกรธเป็นไงก็รู้โลภเป็นไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นไงก็รู้จักหดหู่เป็นไงก็รู้จักรู้อยู่แล้วล่ะไม่ยากแค่คอยรู้เท่านั้นแหละถ้ารู้ได้นะศีลจะดีขึ้นแต่ก่อนที่สติจะทำงานอัตโนมัติได้อย่างนี้นะเห็นกิเลสปุ๊บปุ๊บมาเห็นต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนเพราะสติยังไม่แรงไม่เข้มแข็งต้องเตือนตัวเองก่อนเตือนตัวเองวันละหลายหลายรอบเพื่อเราจะรักษาศีลห้าต่อไปพอสติเราเร็วเรารู้ทันกิเลสนะศีลจะมีกี่ข้อมันมีศีลเรารักษาได้ทั้งหมดเลยสบายสบายเลยถ้าต้องตั้งใจรักษาอยู่ยังรักษายากกิเลสมันแรงมันจะลากให้เราผิดศีลแล้วไปฝืนมันเหนื่อยแต่พอสติเกิดแล้วนี่รักษาง่ายมากเลยแค่รู้ทันเท่านั้นเองรู้ทันกิเลสศีลมาละจำเป็นนะถ้าไม่มีศีลอริยมรรคไม่เกิดหรอกในองค์มรรคมีศีลเป็นหนึ่งสามข้อในแปดข้อเรื่องของศีลนี่พอเราสร้างเงื่อนไขพื้นฐานที่ดีแล้วนะต่อไปเราจะมาถึงขั้นการพัฒนาจิตใจของตัวเองการพัฒนาจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตตภาวนาแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งทำสมถะกรรมฐานทำไปให้จิตสุขจิตสงบจิตดีจิตมีเรี่ยวมีแรงที่จะเจริญปัญญางั้นในสมถกรรมฐานเนี่ยยังแบ่งเป็นสองซีกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝึกไปให้จิตสงบสบายมีความสุขได้พักผ่อนอีกฝ่ายหนึ่งทำสมถกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะเอาไว้เดินปัญญาในส่วนของสมาธินั้นมีสองส่วนนะการฝึกจิตฝึกใจให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นหลักของสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุทโธใจไม่หนีจากพุทโธเลยมีใจอันเดียวอยู่กับพุทโธไม่ใช่หลายใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปโน้นเปลี่ยนไปนี้นะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์อยู่กับอารมณ์เดียวหรือรู้ลมหายใจมีจิตเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คืออารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคำว่าอารมณ์ในทางพุทธศาสนานะไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์คือตัวออบเจกต์ใช่ไหมตัวออบเจกต์ตัวสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันจิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เวลาที่เราทำสมถะกรรมฐานเนี่ยนะเราทำเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นรู้ลมหายใจจิตอยู่กับลมไม่หนีไปไหนเลยได้ความสุขได้ความสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตปกติของเราฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดจิตเราฟุ้งตลอดนะหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้แกว่งไปด้วยทำไมจิตเที่ยวหาอารมณ์ภายนอกตลอดเวลาเพราะจิตอยากได้ความสุขไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุขไปฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปกินของอร่อยเนี่ยมีรสเป็นอารมณ์หาของอร่อยมากินก็หวังว่าจะมีความสุขไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สนุกสนานก็หวังว่ามีความสุขขนาดไปนั่งสมาธิก็หวังว่าจะมีความสุขอีกงั้นจริงๆแล้วจิตใจของเราหิวความสุขต้องการความสุขตลอดเวลาก็เลยวิ่งพล่านเลย วิ่งไปดูหนังหวังว่าจะสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วเบื่อไปฟังเพลงไปร้องเพลงอยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็เบื่อโทรไปคุยกับเพื่อนคุยได้สนุกสนานสักพักเดียวก็เบื่ออีกแล้วจิตต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่อิ่มในความสุขเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาถามเรานะทำไมจิตเราไม่มีสมาธิจิตมันหิวอารมณ์มันวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ต่างๆตลอดเวลามันเลยฟุ้งซ่านถ้าอยากให้จิตมันสงบมีความสุขมีความสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ต้องรู้จักเลือกหาอารมณ์ที่มีความสุขนี่แหละมาเป็นเหยื่อล่อจิตจิตเหมือนเด็กเด็กก็เที่ยวเล่นไปนอกบ้านวิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้ทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเที่ยวไปเล่นเด็กมันก็เล่นไปด้วยความอยากจะมีความสุขอยู่ๆผู้ใหญ่จะบังคับเด็กมาห้ามออกจากบ้านนั้นเด็กเครียดผู้ใหญ่ฉลาดที่ต้องหาอารมณ์ที่เด็กชอบใจมาล่อให้อยู่ในบ้านหาขนมที่เด็กชอบเอามาไว้ในบ้านเด็กชอบกินขนมเด็กก็ไม่ไปไหนไม่สนเหมือนนั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่เหนียวไปนอกบ้านผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มักง่ายเอาก็เรียกอะไรนะแท็บเล็ตให้เด็กเล่นเด็กมันก็เล่นทั้งวันเลยไม่หนีไปไหนจนกระทั่งมันคุยกับมนุษย์ไม่เป็นจะคุยกับใครต้องเช็คจิ้มเอาแล้วเป็นโรคคอเสื่อมกระดูกคอเสียหมดเลยพี่คนพิการตั้งแต่เด็กวันๆนั่งเนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้พวกเราไปดูเถอะที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยนี่หลวงพ่อไปขอนแก่นนะที่สนามบินนะทั้งสนามบินที่ดอนเมืองสนามบินที่ขอนแก่นนะเหมือนกันหมดเลยทุกคนมีคนละตัวบางคนมีสองอันคนอันนี้อันนี้มีอันใหญ่มีอันเล็กนะเวลาอย่างนี้มันไม่ไปยุ่งกับคนอื่นใช่ไหมเพราะมันจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้บอกให้พวกเราฝึกสมถะด้วยการเล่นในพวกนี้นะ อย่างผู้ใหญ่อยากให้เด็กไม่สนหาพวกนี้มาให้เด็กเล่นเด็กไม่ไปเที่ยวไหนเลยอยู่กับที่เลยจิตนี้เหมือนกันหิวอารมณ์เหมือนเด็กวิ่งพล่านไปภายนอกเราเป็นผู้ใหญ่ฉลาดนะหาอารมณ์มาล่อแต่ต้องอารมณ์ของเราต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ทําให้เกิดโทษกับเด็กไม่เกิดโทษกับใจดวงนี้อย่างเอาอินเทอร์เน็ตให้เด็กเล่นอะไรพวกนี้นะมีโทษเยอะเรารู้จักเรื่องอารมณ์ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอันนี้ต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะให้เลือกอารมณ์ชนิดนั้นไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นคนอื่นเขาพูดโทมีความสุขนั่นมันเรื่องของเขาเราพูดโทรแล้วกลุ้มใจมันไม่เหมือนกันบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ให้เขารู้ไปของเราถนัดเดินจงกรมเดินแล้วมีความสุขนะเห็นร่างกายเดินใจมีความสุขเราก็เดินเอาต้องดูตัวเองการทำกรรมฐานอย่าไปเรียนแบบคนอื่นนี่คือเหตุผลนะที่หลวงพ่อใช้วิธีสอนและให้พวกเราแยกย้ายกันปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็ทำแบบนี้พระเจ้าสอนเสร็จแล้วพอเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วท่านก็ไล่เลยโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขานี่ถ้ำแยกย้ายกันไปภาวนาแต่ละคนก็ภาวนาในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองงั้นหลวงพ่อจะไม่มีคอร์สชนิดที่ว่านั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันทำอะไรพร้อมๆกันยกเว้นอันเดียวกินต้องกินพร้อมๆกันนะให้กินทั้งวันคงไม่ไหวฮะไม่มีให้กินเวลากินก็กินพร้อมกันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละเข้าห้องน้ําก็ไม่ต้องพร้อมกันเพราะมันเข้าได้ทีละคนเข้าไปสองคนไม่ได้งั้นไม่มีนะคอร์สประเภทเดินด้วยกันเหมือนกันทําไมไม่ทําแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันบางคนให้ไปเดินแล้วกลุ้มใจไปทรมานเข้าเปล่าต้องรู้จักนะเลือกอารมณ์อารมณ์ใดที่อยู่แล้วมีความสุขถ้าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นแชทเล่นไลน์อะไรอย่างนี้นะแล้วมีความสุขแต่อันนี้ยั่วกิเลสทำให้ฟุ้งซ่านทำให้หลง ขาดสติบางทีก็เกิดราคะบางทีก็เกิดโทสะก็ผิดศีลง่ายมากเลยคนรุ่นเรานะรู้สึกผิดศีลง่ายเห็นคนเขาด่ากันไปกดไลค์เขาเห็นดีเห็นงามแล้วนะผิดศีลไปกับเขาด้วยข่าวปลอมมีข่าวปลอมมาเต็มไปหมดใครๆก็แต่งข่าวได้ตอนนี้เอาไปเผยแพร่เราก็เขาเรียกอะไรนะแชร์ช่วยขยายของโกหกออกไปอีกเนี่ยศีลดังพร้อยไปหมดเลยทีก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นไงก็ไม่รู้เอามันไว้ก่อนอย่างเนี้ยถึงสนุกนะถึงมีความสุขนะแต่ดังพร้อยอย่างนี้ไม่เอาอารมณ์อย่างนี้เสียศีลเลือกอารมณ์ที่ไม่เป็นโทษอารมณ์ที่ไม่เป็นโทษนั้นพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วนะในกรรมฐาน40อย่างอยากได้อันไหนก็เอาเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คนไหนมีศรัทธาเยอะคิดถึงพระเจ้ามีความสุขจิตใจก็มีความสุขจิตใจจะมีความสงบหรือคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจิตจะสงบสมัยพุทธกาลนั้นมีพระองค์หนึ่งภาวนาไม่เป็นหรอกรุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะท่านเสียใจมากเลยวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองฆ่าตัวตายเมื่อมันไม่มีดีสักอย่างอยู่ไปก็เท่านั้นแหละอันนี้ห้ามเรียนแบบนะปาดคอแล้วท่านก็มานึกได้ไหมตั้งแต่บวชมาเนี่ยรักษาศีลมาอย่างดีเลยไม่เคยด่างพร้อยเลยพอคิดถึงว่ารักษาศีลดีเท่านั้นสมาธิเกิดเลยจิตใจมันมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจำหลักนี้นะถ้าใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรใจก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นเพียงแต่เราต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเท่านั้นเราคิดถึงว่าโอ้เราถือศีลมาได้ตั้ง3เดือนแล้วไม่ด่างพร้อยเลยจิตใจจะมีความสุขนะสมาธิจะเกิดเองหรือคิดถึงทานก็ได้เราให้อภัยคนก็เป็นทานนะหรือให้วัตถุสิ่งของก็เป็นทานเราให้เขาไปบาทหนึ่งคิดวันหนึ่งหลายๆรอบแล้วปลื้มใจคิดแล้วก็ปลื้มใจนะทุกคราวที่คิดแล้วปลื้มใจนะบุญเกิดขึ้นทันทีเลยเงินถ้าเราทําบุญหนึ่งบาทบริจาคหนึ่งบาทไปช่วยคนจนเราคิดวันละหมื่นครั้งได้เท่ากับบริจาคหมื่นบาทนะใจขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่แบบเดียวกันถ้าเราบี้มดหนึ่งตัวแล้วคิดหมื่นครั้งก็คือบี้หมื่นตัวงั้นอย่างเวลาเราทำความดีนะเราคิดถึงบ่อยๆได้เรามีศีลเราคิดถึงเราทำทานเราคิดถึงหรือเราคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงคนที่ดีอย่างถ้าเราคิดถึงในหลวงเรามีความสุขในหลวงเป็นคนดีอะไรเงี้ยหรือคิดถึงสมเด็จพระเทพน่ารักเห็นท่านไปเดินอยู่ข้างถนนท่านทำอะไรก็น่ารักหมดนะท่านเดินข้างถนนก็น่ารักนะท่านกินข้าวมันไก่กินข้าวขาหมูก็น่ารักอีกคนมีบุญอ่ะถ้าคนไม่มีบุญนะไปใส่บาตรมันก็หาว่าเอาหน้าเห็นไหมนี่ทำดียังไงมันก็ว่าอยู่เนี่ยปากมนุษย์นะเวลาเราคิดถึงคนดีๆใจเรามีความสุขนี่ก็เป็นหลักของสมถกรรมฐานนะเรามีต้นแบบของคนดีในใจบ้างไหมให้ดูที่ความดีของเขานะเราไม่รู้ว่าเขาชั่วอะไรอย่าไปวาดภาพว่ามนุษย์มันจะเพอร์เฟกต์มันก็ดีบางอย่างก็เลวบางอย่างทุกคนน่ะนี่เราคิดถึงคนที่ดีใจเรามีความสุขอันนี้เป็นกรรมฐานนะเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาไม่ต้องคิดถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรนะจับต้องยากคิดถึงคนที่เป็นเทวดามนุษย์เทวาอย่างเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเป็นคนดีจิตใจก็เป็นมนุษย์เทโวเขาเรียกมนุษย์เทโวเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ปลื้มไปกับเขาด้วยว่าคนนี้เขาดีเขาชอบทําบุญใจเราก็สงบแต่พอเราไปคิดถึงเขาแล้วไม่เอาหน้านะแกล้งทำไปงั้นน่ะอย่างนี้ไม่ใช่เทวตานุสตินะใจไม่สงบหรือเราคิดถึงลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะรู้สึกอยู่กับลมหายใจ บางคนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคิดถึงลมหายใจไปเรื่อยนี่ตอนนี้หายใจออกแล้วตอนนี้หายใจเข้าแล้วระลึกไปเรื่อยหรือระลึกถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเป็นส่วนๆไปผมมีรูปร่างอย่างนี้เส้นผมนึกถึงผมหนึ่งเส้นหรือจะหลายเส้นก็ได้ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ถึงขนาดต้องมีรสอย่างนี้นะไม่ต้องชิมเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยนะใจมันก็สงบเพลิดเพลินอันนี้ต้องอยู่ที่จิตชอบถ้าจิตไม่ชอบไปดูผมขนเล็บฟันหนังนะสะอิดสะเอียนมาใจไม่ชอบไม่สงบหรอกต้องดูที่ใจชอบเป็นหลักอารมณ์มีตั้งเยอะแยะไปที่จะให้จิตมาพักผ่อนอยู่เนี่ยเรามีความสุขบางคนชอบไฟจุดเทียนมาสักดวงหนึ่งแล้วก็นั่งดูไฟไปเพลิดเพลินมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะดูอารมณ์ที่มีความสุขก็จริงนะแต่ต้องไม่เกิดกิเลสไม่ยั่วกิเลสอย่างเราจุดเทียนนั่งดูเห็นแสงสว่างเปลวไฟมันไหวๆใจมันชอบนะใจสงบอยู่กับไฟแต่ว่าหลวงพ่อไม่แนะนำนะไม่แนะนำเพราะการดูไฟเนี่ยมันจะมาต่อเข้ากับการเจริญปัญญาเนี่ยยากมันยากเลือกกรรมฐานที่มันจะต่อเข้ามาสู่การเจริญปัญญากรรมฐานที่ใช้เจริญปัญญาเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างลมหายใจเนี่ยต่อเข้าปัญญาได้นะหมดเวลาแล้วล่ะนะไปกินข้าวก่อนงั้นจะเทศกว่าจะจบ40ข้อเนี่ยเราใส่ถึงพรุ่งนี้เลยนะ